Χαίρετε, χαίρετε, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε, ακούτε τη Γεώπολη. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Κονταξή, στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος και στην παραγωγή της εκπομπής η Μαριλένα Κουσούλου. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή χρονιά να πούμε σε όσους δεν μας ακούσαν χθες. Εμείς ήμασταν εδώ και χθες το βράδυ. Είναι η δεύτερη λοιπόν εκπομπή και όχι η πρώτη του χρόνου. Παρ' όλα αυτά είναι η πρώτη Γεώπολη του χρόνου και γι' αυτό θα κάνουμε έτσι μια αναδρομή σε έναν χρόνο που ήταν περίεργος, σε έναν χρόνο που ήταν διαφορετικός και τελειώνει και μάλιστα με το χειρότερο τρόπο θεωρώ. Είμαστε αυτή την περίοδο στη δίνη της όμικρον, έτσι τουλάχιστον λένε οι ειδικοί, μιας μετάλλαξης του κορονοϊού, η οποία φαίνεται λέμε έτσι γιατί δεν ξέρουμε ακόμα, να είναι με πιο ελαφριά συμπτώματα, αλλά πολύ πιο μεταδοτική. Οι ειδικοί λένε βέβαια ότι όλη αυτή η ιστορία η οποία έχει αλλάξει τα δεδομένα μας τις τελευταίες μέρες θα κρατήσει λιγότερο, δηλαδή ότι στο τέλος του μήνα, αρχές Φεβρουαρίου, θα έχουμε εκτόνωση του φαινομένου και μέσα σε 40 μέρες δηλαδή αυτή η ιστορία θα κάνει το πικ της και θα κάνει και την κάμψη της. Αυτό είναι το καλό. Μετά βέβαια δεν ξέρει κανείς αν θα εμφανιστεί άλλη μια μετάλλαξη, γιατί και αυτό είναι ανοιχτό το σενάριο. Τι μετάλλαξη θα είναι αυτή? Θα είναι μια μετάλλαξη ακόμα πιο ελαφριά και περισσότερο μεταδοτική ώστε να επιβιώσει ο ιός? Μάλλον εκεί πάνε τα πράγματα, τουλάχιστον αυτά είναι τα δείγματα που έχουμε μέχρι τώρα, ότι κάθε μετάλλαξη είναι ελαφρύτερη από την προηγούμενη, αλλά περισσότερο μεταδοτική, ακριβώς γιατί ο ιός έχει την τάση να επιβιώνει. Αυτό που περιμένουμε λοιπόν είναι ότι αυτή η ιστορία μαζί με τα εμβόλια και με την όσηση πολλών ίσως να εκτονώσει κάπως την κατάσταση. Αυτή μάλλον είναι η ελπίδα όλων μας. Καλούμε βέβαια και εμείς από εδώ και γενικότερα τον κόσμο να εμβολιαστεί, γιατί το εμβόλιο βοηθάει, βοηθάει τουλάχιστον στο να το περάσετε ελαφρά. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν τουλάχιστον 600 συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι και θα έλεγα ότι έχει τη σημασία του και θα σας πω ένα παράδειγμα σε σχέση με την Κούβα. Πολλοί λένε ότι η Κούβα νίκησε τον κορονοϊό. Ισχύει αυτό άραγε? Διαβάζοντας λοιπόν τα στοιχεία από τη χώρα αυτή θα πρέπει να σας πω ότι είναι μια χώρα περίπου σαν την Ελλάδα, δηλαδή έχει 11 περίπου εκατομμύρια πληθυσμό. Έχει αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, γύρω στα 400 κρούσματα. Τώρα τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου κατέγραψε 400 κρούσματα. Παρ' όλα αυτά οι διασωληνωμένοι Κουβανέζοι είναι μόλις 2. Και αυτό γιατί είναι η δεύτερη χώρα σε ποσοστό εμβολιασμών. Ξεπερνάει το 95% μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η δεύτερη χώρα σε ποσοστό εμβολιασμένων είναι η Κούβα, η οποία έχει πραγματικά εμβολιάσει σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού της. Μια χώρα μάλιστα με ένα άρτιο σύστημα υγείας, το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά. Όπως καταλαβαίνετε αυτά τα δύο έχουν οδηγήσει στην περίπτωση χθες να έχουμε μόλις ένα θάνατο από COVID και οι διασωληνωμένοι όπως είπαμε να είναι ελάχιστοι στην Κούβα. Άρα λοιπόν το θέμα είναι και πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση και τι σύστημα υγείας έχουμε. Γιατί αυτό είναι απαραίτητο πλέον από ό,τι φαίνεται. Yeah. Και βέβαια να πούμε και άλλες διεθνείς ειδήσεις, δεν είναι μόνο ο κορονοϊός στη ζωή μας. Συμβαίνουν και άλλα πράγματα στον πλανήτη. Εκτάκτως στο νοσοκομείο μπήκε ο πρόεδρος της Βραζιλίας, ο Ζαϊρ Μπολσονάρου, ο οποίος ήταν σε μια αποστολή, ένιωσε πολύ μεγάλο και πολύ έντονο κοιλιακό άλγος και μπήκε στο νοσοκομείο εκτάκτως. Μάλλον θα προχωρήσουν οι αρχές, οι γιατροί σε χειρουργείο, θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά να θυμίσουμε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια απόπειρα εναντίον της ζωής του, τον είχαν μαχαιρώσει στο παρελθόν και προφανώς μπορεί να έχει και σχέση αυτή η ιστορία. Και δεύτερον ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει κορονοϊό και δεν έχει κάνει εμβόλιο. Έχουμε νέα κυβέρνηση στην Ολλανδία, όπως ξέρετε. Λοιπόν, τα 14 από τα 29 υπουργεία της νέας κυβέρνησης Ολλανδίας είναι σε χέρια γυναικών. Θα ορκιστούν στις 10 του Γενάρη και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτή τη χώρα, η οποία βέβαια δεν αλλάζει και πολύ σε σχέση με τα πολιτικά της. Ο ένας και μοναδικός Ρούτε είναι πάντα επικεφαλής στη χώρα αυτή, δείχνει να αντέχει πολλά. Είχαμε μια φοβερή φωτιά χθες στο Κοινοβούλιο της Νοτιού Αφρικής, έσβησε βέβαια, αλλά ήταν πολύ εντυπωσιακό όλο το θέμα και πολύ μεγάλη αγωνία να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γενικότερα οι ειδήσεις από τον κόσμο έχουν έτσι μια φτώχεια, γιατί ξέρετε ότι ο κορονοϊός τα έχει σκεπάσει όλα, αλλά αυτό που λέμε επίσης είναι, να πούμε επίσης είναι ότι οι Γάλλοι πλέον είναι στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί μια Γαλλική Προεδρία. Μια Γαλλική Προεδρία πάντα εντυπωσιάζει και πάντα κάνει κάποιες κινήσεις έτσι διαφορετικές. Σήμερα στη Γαλλία επέστρεψαν και οι μαθητές στα σχολεία. Εδώ στην Ελλάδα εξετάζουμε το ενδεχόμενο να μην ανοίξουν τα σχολεία, θα διαζώσεις μαθήματα στις 10 του μήνα. Ακόμα είναι νωρίς βέβαια, νομίζω, να δούμε πώς θα εξελιχθούν και το φαινόμενο πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες μέρες. Πάντως οι ειδικοί και το Υπουργείο έχουν συνεχώς επαφές ακριβώς για αυτό το λόγο. Αυτό που θέλω να πω όμως εγώ λίγο έτσι στους ειδικούς είναι να κοιτάξουν λίγο το θέμα της εστίασης. Διότι βλέπουμε γύρω μας μαγαζιά άδεια τα οποία είναι υποχρεωμένα να πληρώνουν τους υπαλλήλους κανονικά, γιατί δεν υπάγονται στις αναστολές που υπάγονται οι μουσικές σκηνές και οι μεγάλες πίστες. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα δούμε πάρα πολλά λουκέτα στο μέλλον και καλό είναι να το αποφύγουν οι ειδικοί τουλάχιστον, ή να βρουν έναν τρόπο να αποζημιώσουν τους ανθρώπους που έχουν περάσει πολλά τα τελευταία 2 χρόνια και αντέχουν ακόμα, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει πολλά μαγαζιά εστίασης, καφέ, εστιατόρια. Είναι ο τρόπος ζωής μας τέτοιος. Οι Έλληνες βγαίνουν έξω, διασκεδάζουν έξω από το σπίτι τους. Είναι μια χώρα που έχει 8 μήνες καλοκαίρι σχεδόν. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωής μας. Καλό είναι λοιπόν να μην τον αλλάξουμε έτσι βιαίως, αλλά γιατί είναι επιλογή μας. Και προς το παρόν δεν είναι. Και είναι η πρώτη γεώπολη του χρόνου, είπαμε να πάμε στην Ευρωβουλή και να πάμε στην κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ, με την οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Έχουμε μια έτσι ιδιαίτερη σχέση και μια ιδιαίτερη αδυναμία εδώ στην εκπομπή. Γεια σας κυρία Βόζεμπερκ.
Καλή χρονιά κυρία Κονταξή, με υγεία για όλους μας και για αυτούς που μας παρακολουθούν, για όλους τους ανθρώπους. Καλύτερες μέρες για την πατρίδα μας να ευχηθούμε.
Επίσης για όλο τον κόσμο, αυτό λέμε κι εμείς. και σε εσάς βέβαια ό,τι επιθυμείτε. Σας πήραμε και σας καλέσαμε γιατί θέλαμε να κάνουμε έτσι μια αναδρομή και μια πρόβλεψη για το μέλλον. Είναι δύο οι λόγοι. Ο ένας λοιπόν είναι η αναδρομή. Για να δούμε τι πέρασε, τι έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο τη χρονιά που πέρασε. Ποια είναι αυτά τα οποία εσείς έχετε κρατήσει από αυτή τη χρονιά, έτσι, μια χρονιά δύσκολη σχετικά σε σχέση με την πανδημία και με όλα αυτά.
Έχετε δίκιο να το επισημαίνετε, γιατί ήταν η πρώτη φορά που εργαστήκαμε όλοι με διαδικτυακό τρόπο, mm-hmm. με ηλεκτρονικό τρόπο, που είχε και τις δυσκολίες πάντα οι συνδέσεις και η μη άμεση, η μη προσωπική παρουσία μάλλον στις αίθουσες και στις επιτροπές και στην Ολομέλεια, δυσκόλευε σε μεγάλο βαθμό την πρόοδο των θεμάτων, όμως ήταν πολύ σημαντικά. Θα ξεκινήσουμε από την πανδημία βέβαια. Και εκεί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά και υπήρξε και ουσιαστικά στην πρώτη φορά που το είδαμε στην πράξη η αλληλεγγύη. Mm-hmm. Δηλαδή τι εννοώ, είδαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι με αποφάσεις γρήγορες διένυμε τα εμβόλια ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη-μέλη ανάλογα με τον πληθυσμό. Είδαμε το πακέτο ανάκαμψης, το οποίο είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο οικονομικό εργαλείο για όλες τις χώρες, με βάση βέβαια και τα εθνικά προγράμματα που καταθέτουν οι κυβερνήσεις. Σε αυτό είδαμε μια αλληλεγγύη. Θέλω να πιστεύω ότι θα τη δούμε και προοπτικά στο νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση εκεί, δηλαδή που από το 2015 δεν το είδαμε. Είδαμε χώρες να κλείνουν τις πόρτες τους και τα σύνορά τους στους πρόσφυγες που τους αναλογούσαν με βάση τις αποφάσεις μας και να δεχόμαστε εμείς οι χώρες πρώτης υποδοχής και ιδιαίτερα η Ελλάδα το μεγαλύτερο βάρος. Εκεί δηλαδή κλονίστηκε η αρχή της αλληλεγγύης. Δεν απαιτήθηκε στην πράξη, mm-hmm. αλλά υπήρξαν επιπλέον πολλές πρόνοιες ως προς την κλιματική αλλαγή, πολύ σημαντικές αποφάσεις που μένει να τις δούμε να υλοποιούνται η μία μετά την άλλη το 2022. Υπήρξε μια πολύ σημαντική, κατά την άποψή μου και για τη χώρα μας, γιατί είχα την τιμή να είμαι εισηγήτρια εγώ, πρωτοβουλία νομοθετικού περιεχομένου για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής έμφυλης βίας, της βίας δηλαδή κατά των γυναικών μέσα από το διαδίκτυο. Εισπράξαμε με μια μεγάλη...
Προλάβατε την ερώτησή μου σε σχέση με αυτό.
Τα έβαλα όλα μαζί γιατί...
Δεν πειράζει, καλά κάνετε.
Έχετε κι εσείς πολύ ασχοληθεί με το αντικείμενο, εσείς προσωπικά. Και είχαμε την ευκαιρία να προωθήσουμε μια νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία και στην οποία δέχθηκε η Επιτροπή ότι υπάρχει νομοθετικό έλλειμμα και ότι συμπεριλαμβάνει τη διαδικτυακή βία, οφείλει δηλαδή να τη συμπεριλάβει καταρχάς στα αποκρουστικά εγκλήματα που περιγράφονται στη διάταξη 83 παράγραφος 1, σε μια συγκεκριμένη δηλαδή διάταξη της συνθήκης στο λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως να προχωρήσει σε έκδοση οδηγίας, διρεκτίβας, η οποία νομοθετικά θα είναι σαν μια νομοθεσία αυξημένης τυπικής ισχύως, ας πούμε, νομοθεσία ομπρέλα, ανεξάρτητα από τις τοπικές νομοθεσίες που θα έχουν τα εθνικά κράτη. Και βέβαια πέραν της κλιματικής αλλαγής, πέραν των ζητημάτων που είπαμε, συζητήθηκε και είναι σε πρόοδο η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, όλα δηλαδή εκείνα που παρακολουθούν, να το πούμε έτσι, την εξέλιξη της ανθρώπινης ζωής στον πλανήτη και κατά κύριο λόγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια άφησα τελευταίο, έτσι μπορώ να το πω ότι εκεί υπήρξε και για τη χώρα μας πολύ σημαντική εξέλιξη, η ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας, όπου εκεί η χώρα μας με διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ και Γαλλίας και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πάντα με την ιδιότητα του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θωρακίστηκε ιδιαίτερα στον τομέα της άμυνας, νοουμένου ότι εμείς ως χώρα έχουμε και δύσκολους γείτονες, κυρίως στην Τουρκία, και έναν έτσι αχαρτογράφητο οδικό άξονα στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή όλα έχουν πάρει μία, θα λέγαμε, θετική κατεύθυνση, αλλά βέβαια έχουμε βήματα πολλά για να πούμε ότι έχουμε πετύχει σημαντικά πράγματα.
Να σας ρωτήσω, το μέλλον...
Θέλω
να σας πω το εξής, θα γίνω λίγο πιο κακιά και θα πω ότι το Ευρωκοινοβούλιο πραγματικά, το οποίο θεωρώ ότι είναι το πιο προοδευτικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλα τα θέματα, και για τα πολιτικά και για τα κοινωνικά, είναι δηλαδή αυτό το οποίο νομίζω ότι πάει παραπέρα λίγο την κατάσταση, δεν έχει τη δύναμη που θα έπρεπε να έχει.
Δεν την έχει, έχετε δίκιο, αλλά έχει γίνει ένα βήμα μπροστά πώς. Επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε στην κοινή απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τρίτο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021 και μένει να τελειώσει το 2022, όπου υπήρξε πλέον ένας ανοιχτός διάλογος με μια πλατφόρμα μεταφρασμένη σε όλες τις γλώσσες, όπου Ευρωπαίοι πολίτες και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, στους οποίους αφορούν και οι επόμενες γενιές, μετέχουν διαδικτυακά, μπαίνουν σε προτάσεις, σε γνωμοδοτήσεις, σε σκέψεις για το μέλλον της Ευρώπης, για πολύ εξειδικευμένα θέματα, και με πολύ σοβαρό τρόπο αυτές οι προτάσεις κατανέμονται, λαμβάνονται υπόψη και θα αποτελέσουν μέσα στο 2022 την έναρξη νομοθετημάτων και πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πλέον δεν θα προσκρούουν όπως μέχρι σήμερα στο Συμβούλιο, που ξέρουμε ότι το Κοινοβούλιο, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι πιο προοδευτικό, περνάει πρόνοιες κατά πρόταση της Επιτροπής, οι οποίες όμως ποτέ δεν υλοποιούνται,
ποτέ δεν υλοποιούνται,
διότι υπάρχει
ναι.
το δίσκαμπτο Συμβούλιο που απαιτεί ομοφωνία. Εδώ λοιπόν, επειδή και το Συμβούλιο μετέχει στην αναγκαιότητα της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, δεν θα το βρούμε μπροστά μας ως εμπόδιο, θέλω να πιστεύω, σε σημαντικές θέσεις που θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ζέοντα προβλήματα, για την κλιματική αλλαγή. Είδαμε ότι για πρώτη φορά ζεστάθηκε τόσο ο πλανήτης. Έχουμε στο Βέλγιο, ας πούμε, θερμοκρασίες Αθηνών.
Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό, βέβαια. Ήμασταν
στα χιόνια, βέβαια. Ή στο θέμα της μιας οριζόντιας πλέον πολιτικής που πρέπει να ασκηθεί για το θέμα της ενέργειας, που αύξησε τις τιμές στα καταναλωτικά αγαθά και υπάρχουν πλέον και στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρύτερα κοινωνικές ομάδες που πλέον μάλλον κάναν χειραψία με τα όρια της φτώχειας. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί η φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο διαχωρισμός του ανθρώπου από άνθρωπο ενισχύει, αν θέλουμε, τις ξενοφοβικές απόψεις από τη μια πλευρά και τα ευρωσκεπτιστικά κινήματα, και από την άλλη δεν θωρακίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα του πολίτη, που είναι στις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα ζητήματα μένει να τα βρούμε μέσα στο πρώτο, εγώ πιστεύω, εξάμηνο του 2022, σε ξεκίνημα δηλαδή διαλόγου, και μετά από προτάσεις της Επιτροπής να μπούμε στην λογική νομοθετημάτων και οδηγιών. Είναι δηλαδή ο δρόμος στρωμένος αυτή τη στιγμή πιο καλά από ό,τι τα περασμένα χρόνια. Ίσως γιατί πιέστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντα η κρίση δίνει και ευκαιρίες, και η κρίση από την πανδημία κάλεσε, να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών το ρήμα, την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλογιστεί με τις ευθύνες της, με τις καθυστερήσεις μέχρι τώρα, με τις ολιγορίες, με την απόσταση την οικονομική του Βορρά από τον Νότο, που είναι ο Βορράς μια ζωή.
Το ξέρουμε πολύ καλά εμείς εδώ στην Ελλάδα αυτή την αντίθεση.
Και βέβαια,
έτσι,
να πούμε και κάτι άλλο. Για μένα προσωπικά, στη δική μου τη μελέτη και όλων μας, είναι διαφορετική η Ευρώπη που δεν θα έχει μία καγκελάριο Μέρκελ, θα έχει έναν ισχυρό Εμμανουέλ Μακρόν, ισχυρό διότι αναλαμβάνει την προεδρία του πρώτου εξαμήνου, αλλά έναν πολύ ισχυρότερο Μάριο Ντράγκη, ο οποίος είναι ο ισχυρός άντρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με τις προτάσεις του θα ληφθούν και οι αποφάσεις της επόμενης μέρας για το σύμφωνο σταθερότητας.
Το να περιμένουμε αυτό, έτσι αλλιώς.
Να μην υπάρχουν οι ανάγκες των πλεονασμάτων των μεγάλων που είχαμε κατά το παρελθόν, και του προγράμματος αυτό των μνημονίων, αν θέλετε, και των περιορισμών, εφόσον υπάρχει η πανδημία που έχει ξαναμοιράσει, να το πούμε έτσι, την τράπουλα της οικονομίας, οριζόντια. Μένει δηλαδή και σε αυτό να ελπίζουν ότι θα υπάρχει μία πρόοδος, και βέβαια όταν θα αρχίσει πλέον να εκταμιεύονται το ένα μετά το άλλο τα κονδύλια που αφορούν στα κράτη-μέλη από το πακέτο ανάκαμψης και από τα προγράμματα ενίσχυσης, πιστεύω ότι θα μπορούμε να δουλέψουμε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο και πλέον να αναγνωριστεί και στην πράξη και για τη χώρα μας ότι τη στιγμή που φυλάμε αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά σύνορα, και αφού θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρξει και ένα νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση, μην ξεχνάμε ότι ο σύντροφος Ερντογάν, να το πω έτσι ειρωνικά, έχει αρχίσει πάλι να ανοίγει τα σύνορα και να στέλνει ή μάλλον να διευκολύνει, να το πούμε έτσι, τους διακινητές να ξανάρχονται άνθρωποι απελπισμένοι στις χώρες με σκοπό την Ευρώπη, προκειμένου να εκβιάσει για οικονομικούς στόχους και για τα συμφέροντά του. Εκεί λοιπόν θέλω να πιστεύω, το βλέπω ήδη, αλλά θέλω να το δω και στην πράξη, ότι θα έχουμε μια διαφορετική Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Κονταξή.
Το εύχομαι.
Πιο ανθρώπινη, πιο δίκαιη, πιο αντιρατσιστική και πιο ισότιμη στο επίπεδο των αποφάσεων, ιδιαίτερα για τις νέες γενιές. Είσαι θέσεις ευκαιρίας, αυτό που ζητάμε χρόνια και δεν το έχουμε δει για τους νέους ανθρώπους, κίνητρα και πρόσβαση στην εκπαίδευση επίσης σε όλα τα κράτη-μέλη. Μένει να το δούμε.
Για να δούμε τι θα δούμε λοιπόν τη χρονιά που έρχεται. Ελπίζω να τελειώνει και η πανδημία. Είναι η ευχή που λέμε όλοι, βέβαια, νομίζω, αυτές τις μέρες.
Ναι.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Βόζενμπεργκ. Εύχομαι και για εσάς τα προσωπικά τα καλύτερα.
Αλλά
και
πάντα για όλο τον κόσμο. Στη διάθεσή σας να ενημερώνουμε, γιατί και εμείς ο καθένας από εμάς, μέχρι το τέλος αυτής της θητείας, οφείλει να έχει στον ελληνικό λαό έναν πολύ συγκεκριμένο απολογισμό, γιατί ψηφιζόμαστε πια από τον ελληνικό λαό.
Έτσι.
Είναι ο απόλυτα δημοκρατικός τρόπος και έχουμε τον ίδιο βαθμό ευθύνης με οποιονδήποτε ερετό εκπρόσωπο του έθνους.
Να είστε καλά. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. And the boys, just the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twisted stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twisted stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Or where you gonna sleep tonight?
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Για να δούμε τι γίνεται και στις αγορές. Ο Μιχαήλ Γελαντάλης θα μας ενημερώσει. Γεια σου, Μιχαήλ.
Γεια χαρά. Καλό
και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, με υγεία. Να είμαστε καλά. Με θετικό βηματισμό ξεκινά το 22 για τις αγορές. 1,12% υψηλότερα ο DAX στη Φραγκφούρτη. Περίπου με το ίδιο ποσοστό ο δείκτης CAC στο Παρίσι. Τα futures, τα συμβόλαια δηλαδή του S&P στη Νέα Υόρκη για τις συνεδρίες θα ανοίξει λίγο. Ξεκινούν από 0,64% υψηλότερα και στα καθημάς έχουμε μια συνεδρίαση με μέτρες συναλλαγές στα περίπου 16 με 16,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο γενικός δείκτης οριακά στην περιοχή των 900 μονάδων στο συν 0,68%. Τράπεζες και blue chips είναι με το πρόσημο θετικό αμφότερα στο 0,75%. Πέντε ενδεικτικές τιμές δίνουμε, ο ΤΕ 1649, ο ΠΑΠ 1265, ΤΙΤΑΝ 13,68, Eurobank 0,905 και Τζάμπο 12,74. Αυτές είναι οι πέντε μετοχές από την μεγάλη κεφαλαιοποίηση με τα μεγαλύτερα κέρδη, απόδοση πάνω από 1,5%. Έχουμε 62 μετοχές με άνοδο, 37 μετοχές με απώλειες και η αξία των συναλλαγών πριν από λίγο ήταν, όπως είπαμε, στα περίπου 16,5 εκατομμύρια ευρώ. Μαρία.
Ευχαριστούμε, Μιχαήλ.
not know your friends, or else you will get burned. Gotta count on me, 'cause I can guarantee that I'll be fine. No more pain, no more pain,
no more pain,
no more pain,
no drama,
no more drama in my life. No, no one's gonna pain. Make me hurt again. Oh. Why'd I play the fool, go through ups and downs?
Και όπως είπαμε, σήμερα είναι η μέρα απολογισμού και η μέρα που συζητάμε τα ευρωπαϊκά και αυτά που μας αφορούν και εμάς βέβαια. Μαζί μας λοιπόν τώρα είναι ο Κώστας Αρβανίτης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια συνάδελφος επάνω απ' όλα, νομίζω, Κώστα.
Ναι.
Και φίλος βέβαια, να σου πω και καλή χρονιά, γιατί καλή χρονιά. Δεν μπορούμε να καλύψουμε και τη φιλική μας σχέση. Πρώτα απ' όλα θέλω να μου πεις και εσύ, τι ήταν αυτό που θεωρείς το σημαντικότερο που βγήκε από τη χρονιά που πέρασε σε σχέση πάντα με τις αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου?
Θα πω ότι το πιο σημαντικό της χρονιάς συνολικά, και θα πω στο Κοινοβούλιο, ήταν κατά τη γνώμη μου η εμφάνιση οργανωμένης ακροδεξιάς στις ΗΠΑ με την είσοδο στο Καπιτόλιο, το οποίο δεν ήταν ένα μικρό πράγμα, ούτε ένα φαινόμενο. Κατά τη γνώμη μου ήταν το πρώτο συγκεκριμένο πολιτικό μήνυμα της διεθνούς alt-right για να ρίξει το σύνθημα στον πλανήτη. Αυτό είναι ένα, κρατήστε το, θα το συναντήσουμε και έρχομαι στο Κοινοβούλιο, διότι η ακροδεξιά στο Ευρωκοινοβούλιο συνασπίζεται πλέον και έχουμε το ECR και το ID να ενώνονται, και έγινε και μια διάσκεψη στην Ανατολική Ευρώπη πριν από λίγες ημέρες, όπου πάνε να κάνουν ενιαία και ξεχωριστή ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι η ακροδεξιά στην Ευρώπη, με τη συμμαχία αυτή και ενδεχομένως και άλλων προθήμων, ίσως να είναι, όχι ίσως, θα είναι η τρίτη πολιτική δύναμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι, δηλαδή, είναι πάνω από τους πράσινους και φυσικά πάνω από την αριστερά, οπότε έχουμε νέα δεδομένα πια. Και νομίζω ότι αυτό και πρέπει να μας απασχολήσει και πρέπει να το δούμε σε συνδυασμό με όλο το πακέτο της εργαλειοποίησης του θέματος της πανδημίας από την ακροδεξιά, πνευματικούς, παρακλησιαστικούς και όλους τους κύκλους, που είναι πια πολιτική οντότητα με πολιτικό περιεχόμενο. Δεν είναι γραφική. Όποιος κάνει αυτό το λάθος, νομίζω ότι εγκληματεί.
Ναι, πια νομίζω πολιτικά. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Ότι παρά το γεγονός ότι για κάποια εποχή πολλοί προσπάθησαν να τους θεωρήσουν απλώς γραφικούς, καταλάβαμε πολύ καλά και ιδιαίτερα και στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη, ότι μόνο αυτό δεν είναι.
Καταρχήν στην Ελλάδα δεν δικαιούμαστε να το πούμε αυτό, διότι όταν εμείς λέγαμε ότι η Χρυσή Αυγή είναι συγκεκριμένη πολιτική ναζιστική οργάνωση και αυτοί που την ψηφίζουν ξέρουν την ψηφίζουν, και υπήρχαν πάρα πολλοί, ιδιαίτερα δημοσιογράφοι και πολιτικοί, οι οποίοι έλεγαν οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν τι ψήφιζαν. Ξέραν τι ψήφιζαν, ότι ψήφιζαν ένα ναζιστικό κόμμα και το έκαναν με συνείδηση. Με απόλυτη συνείδηση το έκαναν. Και θα το ξανακάνουν.
Σαφώς, με άλλο όνομα και άλλο πρόσωπο. Σαφώς. Δεν είναι αμετανόητη, άλλωστε.
Το βλέπουμε αυτό μέσα από τους λεγόμενους θεματοφύλακες και μέσα από όλα αυτά τα οργανωμένα πράγματα, τα οποία φαίνεται ότι έχουν και διασύνδεση και βιβλιοθήκη, ενώ ιδεολογική. Το θέμα είναι ότι έχουν και οπλισμό. Το είδαμε και στις ΗΠΑ, το βλέπουμε και εδώ αυτό το πράγμα. Οπότε δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητο, και εδώ μιλάμε για μια μάχη μεταξύ δημοκρατίας και παρακράτους που μας θυμίζει μέρες 35, και δεν πρέπει να κάνουμε οι δημοκρατικές δυνάμεις και οι δημοκράτες πολίτες λάθη ή να είμαστε εφησυχασμένοι και ξαναδούμε πάλι το έργο να επαναλαμβάνεται με τον ίδιο χειρότερο τρόπο. Του 40, δηλαδή, του 35-40, αυτό εννοώ.
Έχεις
οπότε
δίκιο,
δεν έβαλα εμέσως στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί για μένα το θεωρώ σημαντικό αυτό. Και ξέρετε, κύριε Μαρία, έχει σχέση και με αυτή την επιτυχία που θεωρώ ότι είχε η αριστερά και εμείς δηλαδή, ήταν πρωτοβουλία δικιά μου και του Δημήτρη Παπαδημούλη, όπου πήραμε 2 φορές ψηφίσματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την απελευθέρωση της πατέντας του εμβολίου. Ξέρετε τι σημαντικό ήταν αν είχαμε απελευθέρωση της πατέντας και είχε εμβολιαστεί.
Πιθανώς να μην είχε βρεθεί, να μην είχε υπάρξει όμικρον, διότι θα είχε φτάσει στον τρίτο κόσμο.
Αυτό ακριβώς. Μα γι' αυτό λέγαμε εμείς τότε την απελευθέρωση της πατέντας, που χλέβαζαν κάποιοι και λέγανε σιγά μην κρατικοποιήσετε και τη Pfizer. Η απελευθέρωση της πατέντας θα βοηθούσε τον εμβολιασμό στον πλανήτη και βεβαίως μπορεί να μην είχαμε ούτε τη Δέλτα, ούτε την Όμικρον ή αύριο την Π. Δεν ξαμάθουν και θα πάθουν και οι ξένοι όλο το ελληνικό αλφάβητο.
Ναι, σιγά σιγά εκεί πάει το πράγμα. Ναι.
Οπότε σου έβαλα 2 ζητήματα. Ένα ήταν η πατέντα, που ήταν απόφαση του Ευρωπαϊκού. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα κιόλας και θα δούμε τώρα εδώ πώς θα προσφύγουμε. Διότι όταν έχεις απόφαση νομοθετικού οργάνου, κοινοβουλίου και δεν τον υλοποιεί η Κομισιόν, εδώ υπάρχει ένα θέμα σοβαρό δημοκρατίας.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πολλές φορές έχω την αίσθηση και το έλεγα και πριν και στην κυρία Βόζεμπεκ που μιλάγαμε, ότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι το προοδευτικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Ή τουλάχιστον είναι αυτό το οποίο έχει μία σχέση με την κοινωνία πιο άμεση. Με την έννοια ότι αφουγκράζεται κάπως την κοινωνία και τις ανάγκες του μέσου Ευρωπαίου, ας πούμε.
Και είναι και πιο ελεύθερες οι αντιφάσεις που υπάρχουν και η δυνατότητα που έχουμε και εμείς να δημιουργούμε και ρογμές. Δηλαδή πάρα πολλά ψηφίσματα, τα έχουν προοδευτικά ψηφίσματα, το έχουν ψηφίσει οι ευρωβουλευτές από το EPP. Ναι, αυτό δημιουργεί πλειοψηφίες. Αυτό έτσι γίνονται οι πλειοψηφίες.
Έχεις δίκιο,
Αν δεις το χάρτη, μειοψηφούμε. Η αριστερά, οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι μειοψηφούμε. Πώς γίνουν λοιπόν θετικά ψηφίσματα? Κάνουμε ρογμές.
Ναι, προφανώς. Προφανώς. Γιατί υπάρχει αυτή η τάση. Αλλά αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Υπάρχει δυνατότητα, θεωρείς, υπάρχει τρόπος να είναι λίγο πιο μπροστά στις αποφάσεις? Δηλαδή θέλω να πω να μπορέσει το Ευρωκοινοβούλιο, αυτό είναι θεσμικό θέμα ή είναι ουσιαστικό, να μπορέσει το Ευρωκοινοβούλιο τις αποφάσεις που παίρνει να τις επιβάλλει με κάποιο τρόπο?
Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ σε σχέση δηλαδή με αυτά που μαθαίνω από τις προηγούμενες θητείες των προηγούμενων συναδέλφων. Η παρούσα κατάσταση είναι πολύ πιο θετική για τις δημοκρατικές διαδικασίες, γιατί το Ευρωκοινοβούλιο έχει πιο πολλές αρμοδιότητες και φυσικά οι ευρωβουλευτές ζητούν να πάρουμε ακόμα και περισσότερες.
Υπάρχουν και περιθώριο και για περισσότερες, σαφώς, σαφέστατα.
Εντάξει, και εγώ να σου πω τώρα μεταξύ μας, είμαι και από αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο άχρηστος παράγοντας της ιστορίας είναι η Κομισιόν. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι εξυπηρετεί κάτι ο Μεσοβέζος, όπου είναι ένα deal των πολιτικών ομάδων σε επίπεδο ηγεσιών, πάρε εσύ, φέρε εσύ, και μετά άλλο ένα deal με τους 27. Όπως συμβαίνει στα εθνικά κοινοβούλια, μπορεί οι 27 να αποφασίσουν. Αν δεν εγκριθεί, δεν μπορεί να περνάει η απόφαση. Ή το αντίστοιχο, όταν το Ευρωκοινοβούλιο έχει μία απόφαση, οι 27 υποχρεούνται να την εφαρμόσουν.
Ακριβώς.
Εκεί μπαίνει η Κομισιόν στη μέση και γίνεται ο τρίλογος, το λέω για τους ακροατές, όχι για σένα αυτό, γίνεται ο τρίλογος που είναι ο τρίλογος του συμβιβασμού. Και λίγο μας παίρνει ο διάολος εκεί.
Ναι, δηλαδή, έχεις δίκιο. Και ξέρεις, αυτό το λέω συχνά, αλλά ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Δεν έχει μπει τόσο βαθιά στο να καταλάβει ποια είναι η διαφορά του Ευρωκοινοβουλίου από την Κομισιόν. Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι είναι ένα κράμα όλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο έχει τα όργανά της και λειτουργούν όλα συντεταγμένα κτλ. Ναι, σε πολλά πράγματα. Αλλά πολλές φορές η Κομισιόν κάνει του κεφαλιού της.
Και κάνει του κεφαλιού της, και πολλές φορές η Κομισιόν είναι τροχοπέδι σε μια σειρά αποθετικά για τους πολίτες νομοθετήματα, αποφάσεις, που δεν δικαιούται να το κάνει. Δεν λέω δεν υποχρεούται. Υποχρεούται από τους 27, ωραία, αλλά δεν δικαιούται να το κάνει. Οπότε εδώ υπάρχει μια σύγκρουση και δεν είναι και τυχαίο. Άλλωστε, ακούσατε και τον. Εσύ το ξέρεις πολύ καλά ότι ο Σασόλ είπε θα προσφύγουμε σε ορισμένα ζητήματα, για ορισμένα ζητήματα ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δηλαδή αυτό είναι κορυφαίο πολιτικό γεγονός. Ο πρόεδρος, δηλαδή το Ευρωκοινοβούλιο, προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Κομισιόν που δεν κάνει τη δουλειά της.
Ναι, είναι φοβερό, αυτό όμως έχεις δίκιο.
Είναι φοβερό, είναι και ωραίο όμως, γιατί δείχνει δημοκρατία αυτό το πράγμα.
Ναι.
Και εγώ θέλω να ακούσουν και να καταλάβουν οι ακροατές του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ότι να έχουν έννοια στις αποφάσεις και στις κινήσεις και να απαιτούν από τους ευρωβουλευτές να ενημερώνουν, διότι αυτά που αποφασίσουμε σήμερα εμείς στις Βρυξέλλες, αύριο θα είναι de facto οδηγία στις ζωές τους, στα Γιάννενα, στην Πάτρα, στη Σπάρτη και στην Κρήτη και παντού. Οπότε νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να υπάρχει ενημέρωση για το τι συζητάμε. Και εδώ να σας πω τώρα το τρίτο, ας πούμε, δεν το βάζω αξιολογικά, το βάζω στη σκέψη μου. Είναι σημαντικό ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό. Αποφασίσαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την καθιέρωση, τη θέσπιση ευρωπαϊκού κατώτατου μισθού.
Πόσο αυτό θα βοηθούσε τους Έλληνες?
Πόσο θα βοηθούσε τους Έλληνες και ιδιαίτερα τον Νότο και ιδιαίτερα την Βαλκανική, όπου έχουμε με ένα ενιαίο νόμισμα διαφορετική αξία της εργατικής δύναμης, ενώ αντίθετα για το κεφάλαιο η αξία παραμένει σταθερή δύναμη, σκληρό νόμισμα. Αυτό λοιπόν βοηθάει κατά τη γνώμη μου όχι μόνο γενικά αυτό που λέμε την ευημερία των πολιτών, με τη δικιά μας πολιτική οικονομική ανάπτυξη βοηθάει και την ανάπτυξη των κοινωνιών. Κάτι που διαφωνεί δεξιά με την ευημερία και με τη συγκεκριμένη έννοια του όρου, ότι θεωρεί ότι ο μισθός είναι αντιαναπτυξιακός. Εμείς θεωρούμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει αυτά που δικαιούται, και ακόμα περισσότερο, βοηθάει και την ευημερία του.
Αλλά και την ευημερία της κοινωνίας.
Της κοινωνίας. Ο ευρωπαϊκός λοιπόν μισθός είναι άλλο ένα κομμάτι, κατά τη γνώμη μου, κορυφαίο για αυτή τη σεζόν, για αυτή τη χρονιά, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και η καθιέρωση, η θέσπιση, αυτό που λέγαμε τη γνωμοδότηση που θα γίνει η οδηγία ό,τι αφορά στη τεχνητή νοημοσύνη. Για να γίνω έτσι πιο χρήσιμος, να πω ότι αυτό που έγινε με την e-food στην Ελλάδα, με τους εργαζόμενους στην e-food, έρχεται να αγκαλιάσει αυτό που αποφάσισε με δικιά μας πρωτοβουλία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι ο εργαζόμενος στην πλατφόρμα είναι στην εστίαση ή είναι κομμότρια, που δουλεύει σε πλατφόρμα, από πλατφόρμα δηλαδή, ή είναι δημοσιογράφος. Πρέπει να είναι, είναι εργαζόμενος με όλα τα δικαιώματα που έχει και ο παραδοσιακός εργαζόμενος. Πρέπει να είναι ασφαλισμένος, πρέπει να έχει λογική σύμβαση εργασίας, πρέπει να έχει σωματείο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτή η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανάγκαζε μαζί με τον μεγάλο αγώνα που έδωσαν οι εργαζόμενοι στην e-food να κάνουν την επιχείρηση να κάνει πίσω.
Να σε ρωτήσω, ένα πολύ μεγάλο... καλά, θα είμαι σίγουρο, έχεις δίκιο. Ένα πολύ μεγάλο θέμα γενικότερα και στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο όλο πλέον είναι το γυναικείο ζήτημα, το οποίο νομίζω έχει τεθεί σε διαφορετικές βάσεις τον τελευταίο καιρό. Για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι γιατί είχαμε πολύ σκληρές γυναικοκτονίες και ειδικά στη χώρα μας. Ο άλλος λόγος είναι γιατί αυτό το κίνημα MeToo έφερε στο προσκήνιο πολλά πράγματα τα οποία κοιμόντουσαν τόσο καιρό.
Εδώ η κυρία Μπεκατόρου έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο.
Πολύ, πολύ συμφωνώ. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το άλλο κομμάτι που για μένα έχει να κάνει και με τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και όλα αυτά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σχετικά μπροστά σε αυτά. Θεωρείς ότι υπάρχει περιθώριο κι άλλο ή
νομίζω
δεν θα έχουμε τέτοιες
αποφάσεις? Και επειδή με την κυρία Βόζεμπεκ είμαστε στην ίδια επιτροπή, στη ΛΥΜΠΕ, πρέπει να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε πολλή δουλειά σε αυτό το χρόνο και σε αυτή τη διετία, θα έλεγα. Σημαντικό είναι ότι η Πολωνία βρίσκεται σε αυτό που λέμε πολέξιτ, στην έξοδο. Και βρίσκεται στην έξοδο για θέματα που αφορούν στα δικαιώματα. Στα δικαιώματα των γυναικών πάνω στο σώμα τους, στην έκδοση. Δηλαδή η απόφαση της πολωνικής κυβέρνησης να απαγορεύσει νομοθετικά την έκδοση, που έχει οδηγήσει και πολλές γυναίκες να χάσουν τη ζωή τους. Εγώ έχω κάνει ερώτηση, μάλλον 19 συναδέλφους με ευρωβουλευτές από άλλες πολιτικές ομάδες, με δικιά μου πρωτοβουλία. Πώς είναι δυνατόν το 2021 μια γυναίκα στην Ευρώπη να πεθαίνει επειδή αρνούνται βάσει νόμου οι γιατροί να τις κάνουν να προχωρήσουν σε έκδοση?
Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι και αυτό.
Είναι συλλογιστικό. Από αυτό λοιπόν, συν τα ζητήματα που αφορούν στο κράτος δικαίου, ζητήματα δημοκρατίας, όμοιες παρέμβασης του κράτους στα θέματα του τύπου, δολοφονίες δημοσιογράφων, απειλές δημοσιογράφων, παρεμβάσεις δικαιοσύνη, αυτά που σας είπα για τις γυναίκες και ούτω καθεξής, έχουν οδηγήσει πλέον την Πολωνία σε μια κατάσταση εξόδου από τη χώρα και βεβαίως ότι πλέον η Πολωνία δεν θα έχει το δικαίωμα ψήφου αλλά και κοινοτικών πόρων. Είναι μια πολύ σημαντική πολιτική κατάσταση αυτή, διότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ξέρεις πολύ καλά, οι Βρετανοί μέσα από διάφορες διαδικασίες, εντάξει, αποφάσισαν εδώ να αποχωρήσουν. Εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάζει ζήτημα να φύγει η Πολωνία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κατά τη γνώμη μου ακολουθούν και άλλες χώρες, όπως η Σλοβενία, όπως η Ουγγαρία και ούτω καθεξής. Οπότε ναι, ήταν πολύ σημαντική δουλειά. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει, γιατί θα δούμε τι θα γίνει με την αλλαγή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ οι σοσιαλιστές μας την έκατσαν για άλλη μια φορά. Ναι, γιατί εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Σασόλη ήταν ένας πολύ καλός πρόεδρος, σοσιαλιστής.
Ναι, ναι, το ξέρω.
Ήταν πολύ καλός πρόεδρος. Ήταν θεσμικός, ουσιαστικός, ριζοσπάστης. Μου άρεσε.
Ιταλός.
Ιταλός. Μου άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ και στηρίξαμε τις πρωτοβουλίες του. Και ξαφνικά αποφάσισαν τα δύο κόμματα, οι σοσιαλιστές, να μην κατεβάσουν υποψηφιότητα. Και από ό,τι φαίνεται να περάσει, έτσι, τα κουκιά έτσι βγάζουν, η Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην κυρία Μετσόλα, η οποία, ξέρετε, δεν είναι κατά των αμπλώσεων. Δηλαδή, είναι μια πολύ συμπαθητική, πολύ δυναμική κυρία από τη Μάλτα, ευρωβουλευτής και πολύ... Όμως έχουμε θέματα, όχι επειδή είναι δεξιά, επειδή έχει θέματα σε θέματα που αφορούν ειδικά το γυναικείο κίνημα και τα γυναικεία δικαιώματα. Εδώ δεν ξέρω πόσο μπροστά ή πίσω θα πάμε σε αυτή την διετία.
Για να δούμε, Κώστα μου, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και πολύ μεγάλη μάχη που δίνεται, ειδικά σε κοινωνικά ζητήματα, εργασιακά, δηλαδή νομίζω
ότι... Και το
προσφυγικό. Ότι... Φυσικά.
Ναι, και στο προσφυγικό.
Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι και αυτό.
Κατά τη γνώμη μου, μια ήττα του κύριου Σκινά και της κυρίας Φοντελάιεν. Ο λεγόμενος ευρωπαϊκός τρόπος ζωής έχει καταρρεύσει πλήρως. Το αφήγημα για το νέο Pact δεν περπατάει με τίποτα. 2,5 χρόνια το κλώθουν. Δεν περνάει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις για τα ζητήματα που αφορούν και στα δικαιώματα αλλά και στον εγκλωβισμό των ανθρώπων στις χώρες υποδοχής. Και νομίζω ότι αυτά, τουλάχιστον στα δικά μου, βάσει των δικών μου φακέλων, είναι τα βασικά ζητήματα που μας απασχόλησαν σήμερα. Και θα μας απασχοληθούν αύριο και στην Ευρώπη.
Και στο μέλλον. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ σας εύχομαι καλή χρονιά.
Να σου ευχηθώ και πάλι καλή χρονιά. Ό,τι επιθυμείς. Και ακριβώς να είμαστε καλά. Και να φύγει και από πάνω μας όλη αυτή η πανδημία για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με λίγο πιο ουσιαστικά πράγματα, θεωρώ. Γιατί
εγώ θα ήθελα να το πω στο Μαρία.
Βεβαίως, ό,τι θέλεις.
Κοιτάξτε, ήμουν από τους πρώτους και από αυτούς που έλεγαν ότι η πανδημία ήρθε για να μείνει αρκετό καιρό. Και πρέπει οι κοινωνίες, τα κράτη, οι κυβερνήσεις και οι πολίτες να προετοιμαστούν αναλόγως για να αντέξουμε και να περάσουμε όλοι το κανάλι. Mm-hmm. Αυτή η λογική ότι τελειώνουμε, και το ακούω πολύ συχνά και στην Ελλάδα. Μέχρι το Φλεβάρι η Όμικρον δεν είναι κάτι φοβερό. Ναι, πεθάναν πάλι χθες. Πεθαίνει κόσμος. Αβέρτα πεθαίνει κόσμος. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε, γιατί αυτό που εμείς παλεύουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτή η δικιά μας πολιτική ομάδα την αριστερά, είναι πρώτον να προχωρήσουμε σε γενναίες αυξήσεις των γιατρών και του υγειονομικού προσωπικού. Αυτό το κίνητρο. Μιας και στην Ελλάδα έχουμε πραγματικά brain drain και πάρα πολλοί γιατροί και νέοι γιατροί βρίσκονται στις χώρες της Ευρώπης. Και να υπάρχει αυτό που λέμε ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας, ενίσχυση των δημοσίων συστημάτων παιδείας και ενίσχυση αυτό που λέμε του δημόσιου χώρου και του δημόσιου λόγου, για να δουλέψουμε πολύ δυνατά το θέμα της δημοκρατίας, η οποία με αφορμή τον COVID χτυπιέται και ύπουλα και βάναυσα. Σας πάω δηλαδή παραπομπή στην αρχική κουβέντα με την εργαλειοποίηση των φασιστών και στο θέμα του COVID. Σήμερα είναι ο COVID, παλιά ήταν η Βόρεια Μακεδονία.
Κάτι ήταν πάντα.
Η μαύρη, η κίτρινη, η πράσινη και ούτω καθεξής. Το νου μας λοιπόν. Και η δημοκρατία και τα μάτια μας.
Σωστό. Πολύ ωραίος τρόπος να τελειώσουμε την κουβέντα μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου.
Σε ευχαριστώ.
Και σε σένα. Και σε σένα πολύ.
Καλά.
You were losing your love for me. eyes told the tale of a wound that still raw as I watched you renouncing any hope of a cure. How can I be bitter that it's over? After all, I've got myself to blame. The sun dissolves to winter now, it's over. I'm lost amongst the shadows that remain.
Η κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Η πρώτη μέρα ουσιαστικά εργάσιμη του χρόνου. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει πώς είναι το κλίμα σήμερα. Τα μαγαζιά βέβαια είναι κλειστά νομίζω, ε.
Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σας κύριε Κονταξή και καλή χρονιά και τα λοιπά.
Καλή χρονιά και όλες τις ευχές.
Διάφορα είναι κλειστά ακόμα. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό είναι τα σχολεία, βέβαια, από το πρωί πάντα πιέζουν την κίνηση. Έτσι, και ίσως να είναι κάποιος κόσμος ακόμα σε κάποιους τουρισμούς. Δύο χρόνια είναι κλειστή η χειμερινή έτσι, δραστηριότητα, οπότε φέτος είναι η πρώτη φορά που βγήκαν στα βουνά ο κόσμος, να πούμε. Βέβαια, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη δεν δείχνουν να έχουν κάποια έτσι, κινητικότητα εδώ και δύο εβδομάδες, σε πλήρη αντίθεση με αυτό που μπορεί να ξέραμε, ακόμα και με τον κόσμο που λείπει στις γιορτές. Είναι πάρα πολύ χαμηλή η κίνηση. Συγκεκριμένα, τα μόνα σημεία τα οποία μπορούμε να θεωρήσουμε έτσι, προβληματικά είναι στην Εθνική. Έχουμε ένα κομμάτι της ανόδου από Πέτρου Ράλη μέχρι Ιερά Οδό. Βάσει τη υπόλοιπη εικόνα, είναι λίγο περίεργο το σημείο εκείνο. Μπορεί να υπάρχει κάποια έτσι. Έκτακτη συνθήκη και κάθοδο από Καλλιμάρμαρο προς την Βουλιαγμένη στο γνωστό σημείο εκεί για κάποιο διάστημα και ηλιοσύον από Αττική μέχρι περίπου να βγούμε προς την Εθνική. Θεσσαλονίκη από λιμάνι προς Αριστοτέλους στην Παραλιακή, το πιο δύσκολο κομμάτι και η υπόλοιπη πόλη σε νορμάλ καταστάσεις. Θα περιμένουμε να δούμε σίγουρα μια-δύο εβδομάδες και με πλήρη επιστροφή του κόσμου και τα λοιπά πώς θα είναι τα πράγματα. Υπάρχει μια υποψία ότι μπορεί να υπάρχει ένας φόβος κινητικότητας λόγω των κρουσμάτων κτλ. Απλά θα είναι πολλοί υποθέσεις ακόμα. Πρέπει να δούμε λίγο και μετά τα φώτα πώς είναι η κατάσταση για να τα πούμε λίγο πιο σίγουρα αυτά.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κουρέτα, να έχετε καλή συνέχεια.
Και εγώ, καλό απόγευμα.
Και καλή χρονιά όπως είπαμε και πριν.
Επίσης.
I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could...
Και εδώ σιγά σιγά έφτασε το τέλος της πρώτης Γεώπολης της χρονιάς. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, να είσαστε καλά, να προσέχετε τον διπλανό σας, μπορεί να έχετε πολύ αγάπη στη ζωή σας και όλα τα καλά γενικότερα. Και να πούμε ότι αύριο στις 3 θα είμαστε πάλι εδώ μαζί σας, όπως κάθε μέρα, με Δευτέρα με Πέμπτη. Η Γεώπολης επιστρέφει, επέστρεψε κανονικά. Να είστε καλά, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και φυσικά ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why here they don't deserve you. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. But I don't wanna let anybody know, 'cause everybody wants something from me now. Change the way that you see yourself.